hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygnalyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda güýçlük pnevmoniýanyň ýaýramagy dowam edýärki Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serýişdeleriniň maglumatlaryna görä ýurdun hastahanalary dem alyş problemaly näýataglaryň görülýäş edilmedik derejede köpelmegini başdan geçirýär we lukmanlar izolasiýa edilýär. Lukmançylyk işgärleriniň we hastalaryň arasynda ölüm bar. Tez kömek hyzmatlary ýetişiksiz ýagdaýda işleýär häkimetler ýurtda koronawirus virusun yoktuğunu öňe sürýärler. Lukmanlar bolsa munun COVID-19 keselidigine inanýarlar. Türkmen lukmanlary we ilat häkimetleriniň ýurtda koronavirusy inkar etmek siýasatyndan ejir çekerler. Häzirki wagtda ýurtda pnevmoniýanyň ýaýraýan wagtynda Azatlyk radiosyna Türkmenistanda COVID-19dan saglyk işgärleriniň ölýänligine degişli anyk wakalar mälim boldy. Vilayet keselhanalarynyň lukmanlary ýygyderli ölýärler. Iň soňkusy 1965-nji ýylda doğulan lukman Balkanawat şäher hastahanasında yokunç keterlik hünermeni olup işledi. Hekimetler bunun COVID-19 keterlidigini aytmayarlar yöne. Onun COVID-den ölünlüğünü herkim bilyer. Lokmanlar hakikattan hem hekimetlerin ne doğru siyasatından ecir çekerler deyip Türkmenistan'ın hükümetine yakın Çeşme 16. yunda Azatlyk radiosuna aitti. Azatlyk radiosu çeşmelerinin gizliyindigini ve hopsuluğunu saklama uçin aradan çıkan Lokman'ın adını aitmaktan saklanyar. 15. yunda Azatlyk'ın havarçıları öykün keterlilen keterlenlerin köpelen vaxtında Paytaxtın yokunç keterler hastahanasının işgärlerine öýlerine gitmäge telefon ulanmaga ruhsat berilmeýänligini anykladylar. 16-njy ýylda Azatlyk habarçylary Aşgabat keterhanalarynda bolup geçen wakalar barada täze maglumatlary habar berdiler. Yokunç keterler hastahanasynyň şepagat oýasy bir näçe wagt ozal garandaşlaryna jaň edip 14 gün karantininiň bardygyny habar berdi. Indi bolsa ol jaň edip karantininiň 28 gün dowam edip biljekdigini duýdurdy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä paýtagtyň yokunç keterler merkezindäki karantin COVID-19 hadisalary bilen baglanyşykly. Birde adından 2 adam koronavirus sebäpli ýogulupdyr. Mundan başga da Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä paýtagtyň tez kömek işgärleri häzirki wagtda gysgaly ýagdaýda işleýärler. Köp avtolog bazasyna dolanmagy wagt tapmaýar we indiki jaň boýunça barmaly bolýar. Lukmandyra agyr düşýär. 16-njy ýunda Aşgabatdaky habarçymyz tez kömek dostlarymyň ýanyna 1.5 saat geje alyp geldi. Bu Lukman ötünçi soraýdy görülýär edilmedik derejede köp çağırlayanlığına etdi. Ol Lukmanın öde kömege mätäşdi. Yadaw dediýip habarçymyz aýdýar. Ol tez kömek çağırlyklarynyň köpelmeginiň sebäplerini bildirdiýärligini, soň günlerde howanyň ysydygyny, ýürek agyrsy, ýokary gan basyşy we çağırlarda gyzgynyň göterilmegi ýaly alamatlar bilen hem ýüz tutýan näsaglaryň köpdigini bilýär. Şeýle-de bu ýagda pnevmoniýa hem dem alyş keselleriniň ýaýramagynyň fonunda göze çykýar. Gararsy Türkmen News neşri gawdan etrapçasynda ýerleşýän Aşgabatdaky 9-njy hastahanada bir näçe lukmanyň we şepagy duýýanyň koronavirus barlygynda bu keteliň tapylandygyny, virus ýokuşyň näsaglaryň bardygyny we olaryň hemmesiniň gözükçülük astynda saklanýanlygyny habar berdi. Mundan başga da Türkmenistandaky täze regional keselhanasynyň ýokunç bölüminde 7 pnevmoniýa diagnozynyň bardygy we olaryň sanynyň öňki hiç wagtda şeýle köp bolmandygyny neşir bellýär. Şeýle-de Türkmen News neşri 15-nji ýunda Lwow vilayatynyň käbir döwlet idaralaryna 16-njy iýunyň başlap ähli işgärleriniň iş yerlerinde maskly bolmagy barada Saglyk ministrliginden hat gelenligini habar berdi. Maglumatda belenşine görä bu talap hastahanalardaky ýagdaý bilen baglanşyklymy ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň ýurda gelmegine taýýarlyk üçin edilýärmi belli bolmandyr. Türkmenistanda koronavirusyň düpden ýokdugyny aýdan häkimetler we döwlet habar beriş serýişdeleri pnevmoniýanyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýy hem beýan etmeýärler. Ýurtdaky ýagdaý barada gararsyz habar beriş çeşmelerinin maglumatlaryny türkmen resmileri kommentirlemeýärler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň halkara ekspertleriniň Türkmenistana barmagy ýurdun COVID-19 keseli bilen bagly ýagdaýyny anyklaşdyrar diýilip garaşylýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň başlygy missiýanyň planlaşdyrylan saparyny 23 aprelde mälim edipdi. Şondan beri bu gurama ýurda baryp görmek üçin Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen ýyzly ýyzyna gepleşip geçirip gelýär. Ýöne COVID-19 bolýan missiýanyň Türkmenistana 1.5 aýdan qovraq vaqt beri qarashilyan sapari başa barman gelyar. Bütün dünya sağlık quramasının metbu otkulluğunun azatlık radiosuna aytmağına ure gepleşikler henidim saparın maddi texniki üpçünçülüğü varada ılalaşmak tapkırında galyar. Misiya varada hiç kiri teyadalık yok. Logistikanın üstünde işleyar isti bütün dünya sağlık quramasının Evropadaki bürotunun metbu otkulluğunda azatlık radiosuna 10-cı yunda xabar verdiler. 4-cı yunda Türkmenistan'ın yarım resmi neşri Türkmen Portal bütün dünya sağlık quramasının misiyasının Türkmenistan'da COVID-19 bilen yağdayı görme üçin saparının ılalaşılandığını xabar verdi. Hükümete taraftar bu Türkmen saati gıdanın yerine yetirici komitiyatına ve Sputnik xabar kurluğuna salgılanıp beren şol xabarında bütün dünya sağlık quramasının Türkmenistan'a saparının iki heptanın içinde kurun alacaktığını, zerur ılalaşın kazanılandığını ve bütün dünya sağlık quramasının vekillerinin Türkmenistan'da yerleşmeğine değişli işlerin alınıp barlayandığını 4-cü yunda xabar verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta COVID-19'un yoktuğunu öne sürmek bilen bu keseli anıklamak önce edilen finansçıklar var adı hem maglumatları işeyle de İrat'ın sağlık yağdığına değişli umum istatistikanı çav etmeyer. Azatlık radyosu bilen adının ağdalmazlığı şerti bilen sökvettaş olan Türkmenistan'ın sağlık işgarları yurtta COVID-19'un diagnostikasının neticesinde keselin anıklanan fırsatlarının köp bulunduğunu iş olsa anda ölüm hoplu yağdayları xabar verdiler. Ema olar koronavirüsü xatav almağın kesere maksus alamatları ağzamağın şeyde de COVID-19 hakta gürleşmeğin özlerine qadağın edilenliğine aydarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filen xabarlar gündülügü. Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov Taşavud vilayetine safar ediyer. Vilayete ediyen iş safarının devamını prezidentin dayxanlar ve telekeçiler bilen duşuşmağına qarışlayar. Prezident ençeme dayxanlar ve telekeçiler bilen duşuşyar deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar verdi. Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentliği prezidentin uçurunun 15. yılını Taşavud'un halkara aeroportuna konunluğunu xabar verdi. Azatlık Radyosu'nun ikinci xabarçısı prezidentin saparı bilen bağlılıkta velayetin könrüğün şəhərinə de güçlü depkünə tayarlık işlerinin alınıp barlayanlığını, şəhərin baş metcidine prezidentin sadaka vermeğine qarışlayanlığını, metcide varayan yolların giyineldirip asfaltlananlığını hem de onun koloyunu qıysa vatın içine dikütör menzilinin qurulanlığını xabar verdi. Şeredol şəhərde prezidenti qarşılamaq şəhərəsinin büdcət işgərlərinin çekiliyənliğini aydıb malumatının üstünü yetirdi. Belləb geçtik, sonku dövür Berdimuhammedov'un vilayetleri ediyen saparlarının çəhəklərini, şeredə payitağıt aşqabatlı meccidlerde prezidentin qalım haqqından düşünlük aydılayan seriştelerin xasabına sadakaları vermek onların duvamına prezidenti can sağlık diləb doğa dilek etmek yon oldu. Berdimuhammedov 5-ci yılında şu ayın duvamını vilayetlerde qallar onun barşı ve durmuş maksatnamalarının yerine yetirilişi bilen tanışmağı meyilleştiriyenliğini məlum edenden son 8-ci 10-cu yılında aralığında Levap ve Maru vilayetlerine safar etdi. Bundan azal prezidentin daşıldı ediyen safarının ünyanı ona görülen tayyarlıkların arasında velayet hakiminin yengil şikesli kiçi yol hadisesine uçuranlığı vardı geçen hepte kâbir malumatlar gelip boğuştu. Hakimin oluğu Kuvadağ'dan boldum sağda yakınlarına ol yoldan çıktı. Bunun neticesini hakimin manlayına şikes yetti. Hadisadan son hakimin katlaşmağına şolzanı könrünün şehrine geçirilmeli tayyarlık çareleri yatırıldı deyip 10. yılına yüze çıkan bu yağdaylardan haberli çeşme gurrun verdi. Azatlık radyosunun haberçeti bilen gurrundaş olan bir neçe könrüğünçlü prezidentin öz köçelerinin hem geçmeğini arzu edeyenliklerini məlim ettiler. Olar bu isteklerini prezidentin saparını görülen tayyarlıkların çeğine onun geçeyen köçelerinin qıysa vatın içine asfaltlanyanlığı bilen esaslandırdılar. Prezident Berdimuhammedov'un velayetleri ediyen saparı yurtta devam ediyen iqtisadi qiyinçilikların devlet dükkanlarına vatıl vatıl yüze çıkayan imi tönümlerinin şolsanını un ve çörük yetmeçiliğinin fonunu amalaştırlayar. Yönü velayetleri ediyen saparlarının devamında Türkmen prezidenti bu meseleleri açaşan qozgamayar. Bu barada Döwlet Media we Metbuat serişdeleri habar bermeýär. 12-nji ýunyň Azatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň Balkan welaýatyna da sapar etmegine garaşlyanyny, Balkan awatda onuň täze meçidiň açylyşy dabaratyna gatnaşmagyna garaşlyanyny habar berdi. Munun ozul Berdi Muhammedov 27 martta Daşhod vilayetine sapar edip vilayetin merkezi Daşhod şehrine Sevitin baş meçidine berilen sadaka katnaşıptı. Sadaka prezidentin Sevitleri ediyen saparlarına yerlerde Galloro'nun barşı bilen tanışanlığını haber veriyen. Yöne olurdu kereneçi dayhanların yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları varada kelamağız gurrun edilmeyer. Şu yıl Galloro'nu Ahal Maru ve Levap vilayetlerine 5. yunlu Balkan we Daşhod welaýatlaryna 12-nji ýuwuna girişildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Marda zähmet haklarynyň plastik kartlaryna geçirileninden bäri 2 hepdeden gowrak wagtyň geçendigine hem garamazdan ýaşajylaryň köpsi häzir kün içinde pullaryny naqtlaşdyryp bilmän kötünýärler. Munyň netijesinde pullary naqtlaşdyrmak boýunça ýylada arasynda näresmi hyzmatlar hem hüdürlenip başlandy. Bu günler adamlar isleýän balkamat gözlüginde welaýatyň durly künjeklerinden Mar şäherine gelýärler. Olar Thompson 40 gradustun hem aşan jokrama ısısında banklara, sevda merkezlerine aylanyarlar. Yönü hiç bankamatta pul yok. Haçan bolcağan belli değil. Yaşayıcılar onda da her un 13 kilometr yol söküp marayilyarlar. Deyip Azatlığın Bayramalı'daki çeşmesi 16. iyunda maglumat verdi. Häzir ýurdun tas ähli künjegindäki bankomatlarynda nagyt pulun tapdyrmaýandygy, olaryň öňünde gijede nowuty durýan adamlaryň käte hepdelep, kätede aýlap zähmet pensiýa haklaryny we kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýändigi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Munyň bilen bir wagtda ýurtda kartlar arkaly nagyt däl bank amallaryny amala aşyrmak hem kynlaşýar. Ozal kartlar bilen sowda edip bolan tanyjy dukanlarda hem indi diňe nagyt pul bilen hasaplaşmak soralýar. Marinin hususi dukanlarının birinde kartlar arkali tölüğü kabul etmeyendigi sebeple alan ağız karitlerimi kastada koyup kaytmalı oldum. Yoksa ozul bu dukanda nahtel görünüşte tölüğü edip bolyardı deyip yakindi Mar şehrinde olan bayramalılı haberçiyimiz gurrun verdi. Bu yağdayların yasayıcıların yeti iktidadi krizisin arasında gün güzüranını aylamağını kinlaştırmağı bilen birlikte dürlü sebeplere qabatlap sadakı vercek bolyan adamların da bu planlarından il çekmeğine sebep bolyandığı bellinilyar. Bu günler harbi kulluk borcunu tamamlan yas oğlanlar öylerini dolanyarlar. Bu sebeple yigitlerin maskalı ağzaları ozolku deyaplara eyyerip kiçik hem bolsa sadakı bermeğisinin şarlar. Emma adamların ellerinde nağıt pul yok. Sol sebeple de adamlar sadakı vermek niyetinde nüzü vurmeli volyarlar deyip atlandırılmasadığını soran habarçiyemiz gurrun verdi. Bellisek azatlıkta yukurda beyan edilen yağdaylar boyunca anık yer adam atları bar bolsa da hupsuzluk aladılar sebeple olara eskar etmekten saklanyarız. Bu ağırlıkta bankamat gözlüğünde Mari'nin beylikli şehirdir oğulardın yaşayıcılarından vilayetin administrativ merkezine gelmeği bilen. Munun bilen bağlılıkta ilada arasında neresmi hizmetler hem hüdürlenip başlandı. Bankamatların önündeki nowutlardy. Egerde 40 manat berseniz, sizin dereginizde nowuty durup, kartyňyzdaky pulu alyp bereýin diýen teklipler edilip başlandy. Ol adamlar pulu nagtlaşdyrandan soňra kart eýetini jaň edip habarly etjekdiklerini aýdýarlar. Käbirler bu teklipden ýüze wurseler, käbirleri hususan da beýlik tewitlerden gelenler biýalaç kartyny ynanýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýiti ykdysady kynçylygy başdan geçirip gelýär. Ýöne ýurt resmiýetleri bu kynçylyklara açaçan agdamaýar. Oňa derek döwlet media we metbuat serişdelerinde giýji gündi ýurtdaky üstüşler diýilýän tepkitler mahabatlandyrylýar. Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlar aradan aýryldy. Ýöne sowda etmek üçin hökman tüwi satyn almaly. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň iými tönümleri satylýan döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän nobatlaryň aradan aýrylanyny, şeýlede haritlaryň hem nawt hem de nawt däl görnüşde eli ýeterlidigini 16-njy iýunda habar berdi. Ýöne bir mesele henizem saklanyp galýar. Döwlet dukanlarynyň hyrydarlary öz satyn alýan iými tönümleriniň gapdalynyň tüwi satyn almagy mejbur edilýärler. Döwlet dukanlaryny tuw we beýlek iými tönümleri nowatsyz satylýar. Häzirki wagtda satyjylar nawt söwdany oňlaýarlar. Ýöne nawtda söwdan hem kabul edýärler diýip habarçymyz aýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä isleg bildirilýän iými tönümleriniň gapdalynyň tuw satyn almak talap edilýär. Döwlet dukanlaryny mejbur satylýan tuwynyň 1 kilogrammy 14-15 manatdan bahalanýar. Habarçymyz söwda pudowuna kanonym çeşmelerine salgylanyp söwda we daşaryk tutada aragatnaşyklar ministrliginiň Tuwinyň 1 kilogrammyny 3 manatdan lomoy satyn alanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysy bir döwlet dukanyna paýtagtyň ýaşaýjysynyň mejburi satyn alynmaly tuw barada dukan satyjylaryna şikaýet edenligini, ýöne satyjynyň şeýle talaba özleriniň hem mejburi boýun bolýanlyklaryny aýdanlygyny gurrun berdi. Mundan ozal habarçymyz Aşgabatyň döwlet dukanlaryna alyjylaryň satyn alýan haritlerinin gapdalynyň olaryň tuw satyn almagy mejbur edilýänliklerini birinji ýuwunda habar beripdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýete ykdysady krizisi başdan geçirip gelýär. Ýurdun dürli regionlaryna iými tönümleriniň Döwlet dukanlaryna sowdasy barha kynlaşýar. Türkmen Nokot News neşri Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherini we Balkanabaş şäherini döwlet dukanlaryna ady karytlaryny kartlar ýa-da kartyçkalar boýunça satyn almak düzgünliginiň girdilendigini degişlikde 10-njy ýylyny we 11-nji maýda habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä ady kartyçkalary adaty mektep depterçesi görnüşinde bolup onuň içine maşgala düzüm barada üý dolandyryş edarasynyň alynan resmi nama berkidilýär. Onuň indik sahypasynda bolsa şu aýda alynan ady önümleriniň mukdaryny görkezýän tabysy ýerleşdirilýär. Bu önümleriniň arasyny tuwuk eti 1-nji sort un şeker günewakar yağı we ahal paýta yağı bar. Şeýlede üý dolandyryş edarasynyň ähli ýazgylary başlygyň möhri we goly bilen ýaşlandyrylýar diýip neşriň habaryna aýdylýar. Ady üçünçiligi bilen bagly meseleler ýurdun döwlet heýetçiligindäki media we metbuat serişdelerini asla agdalmaýar. Döwlet emeldarlary we hökümet resmiýleri hem bu meseleler boýunça açaçan çykyş etmeýärler. Oňa derek döwlet telewizioniýetine we döwlet howandarlygyna çap edilýän gazet jurnallarda ýurtda gazandan gaýdylan ösüşler ýerdirli görnüşde taryp edilýär. Azatlyk radiosu paýtagt Aşgabatyň döwlet dukanlaryny tuwynyň we tuw önümleriniň alyjylary mejburi satylmagynyň mümkin bolan sebäplerini tuw bolçuluğunun aňyrsyna ýatan möhüm faktorlary öwrenmäge synanýar. Türkmen hökümeti azyk önümleriniň importynyň azaldylyp yerli önümçiligiň östürilýändigini, yerli telekeçileriň we daýhan hojalyklarynyň gök, bakça, tuw we beýle önümleri östürip ýetişdirýändigini we bu önümçiligiň ýylatyň talabyny kanagatlandyrýandygyny öňe sürýär. Hatda wagtal-wagtal döwlet başdutany ýurdun ýylatynyň artan önümleri daşary ýurtlara da eksport etmegiň mümkinligini aýdyp çykyş edýär. Ýöne synçylar Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýändigini, ýurtda ady üçünçiliginiň ýagdaýynyň ýabgorlugyny aýdyp gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkada agatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýlede Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Awganistanda koronavirusynyň barha möwjudyandygyny bu ýurdun saglyk goraýş ministrligi bildirýär. Belli bolşaly Awganistanda koronavirusy ýokuşalaryň sany 30 mňa golaýlaşdy. 500 töweregi näsagyň koronavirusynyň wepat edendigi Awganistanyň saglyk goraýş ministrliginiň resmi maglumatynda ma'lum edilýär. 5 000 näsag koronavirusynyň sagalypdyr. bir günün içinde 1211 nasağda koronavirusunun bardağının anıklanandığını bildirip Afganistan'ın sağlık kuruluş ministeri Ahmet Cevat Osmani şöyle dedi.
Az 1211 test meşkuk sample girişode.
Bir günün devamında 500 nasağ koronavirusunu yenmeyi başardı. Bir günün özünde 24 nasağ koronavirusundan vefat etti. Yurt boyunca 26.000'den köprek nasağda koronavirusunun bağırdığı tasdiklandı deyip minister aydiyar.
Mecmua vaqiyata musbata COVID-19'da.
Afganistan'da koronavirüsü yokuşanların sani resmi mağlumatta verilen sanına karanda has köptüğünü lukmanlar aydiyar. Bunun şeylediğini resmilerim boynalıyar. Kabul velayetinin hakimi Muhammed Yakup Haydari'nin aydışıca yurtta koronavirüsü yokuşanların sanının 26.000 digi resmi hesabatta haber veriliyar. Emma Afganistan'da koronavirüsü yokuşanların sanının milyonlarca bardığı çak ediliyar. Koronavirüsü her üye girdi. Köp adamlar özünde koronavirüsünün bardığını bilmiyar deyip hakim aydı.
10 milyon ha nefer okunun marizdarim.
Demirgazık Afganistan'da hem koronavirüsü dinlen yayradı. Emma koronavirüsü Koronavirüsünü anıklayış merkezi dine Mazar-ı Şerif şehrinde var. Onda bağırlıktan geçmekin hemme yeterli değildiği aydılıyar. Demirgazık Afganistan'ın Faryab velayetinin Anıkoy şehrinde Türkmenistan koronavirüsünü anıklayış merkezini kurdurup veriyar. Koronavirüsünün anıklayış merkezini Halkara Sağlık Koruş Kuramasının önermelleri gözden geçiriptirler. Türkmenistanlı lukmanlarım Anıkoy'da safarda olupdır. Yerli lukmanlara koronavirüsünün korunuş eşikleri Türkmenistan tarafından veriliptir. Emma Faryab velayetinin hakimi Nakibullah Payak'ın Pejvak Haber Agentliğine aitmana göre 1 milyon dolara duracak koronavirüsün anıklayış merkezi entek kurulup işe başlamanka onun özlerine pay verilmeğini talibanlar soraptır. Anıkoy şehrinin keselhanasının lukmanlarına talibanlar haybata tuttur. Şu sebepten lukmanlar korkup öz iş yerlerine hazır bulmayarlar deyip hakim Pejvak Haber Agentliği bilen söhbetteşlikte aydıptır. Yönü talibanlar hakimin aydanlarını reddettiler. Sağlık Koruş Adarası'nın işgarlarının kârını özlerinin pahasketçilik düretmeyendiğini bildiriyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.